Մեծ քաղաքավարությամբ գլխարկը բարձրացնելով, անծանոթն ինչ-որ բան մրմնջաց այնպիսի կոտրտված անգլերենով, որ ես հասկացա միայն մեկ բառ. Յարմուտ. Հետո, կռահելով, որ ես իրեն չեմ հասկանում, նա բարձրաձայն հայհոյանք տեղաց զուտ կաստիլյան բարբառով, նզովելով անգլերեն լեզուն և բոլոր նրանց, ովքեր խոսում են այդ լեզվով. Այն ժամանակ ես անցա նրա լեզվին և ասացի, «Եթե սինյորը բարեհաճի իսպաներեն ասել, թե ինչ է հարկավոր իրեն, գուցե թե ես կարողանամ օգնել»։ «Ինչ, ինչ, դուք իսպաներեն գիտեք, հազնիվ պատանի», զարմանքով գոչեց նա։ «Բայց չէ՞ որ դուք իսպանացի չեք, թեպետևս ձեր արտաքինի կարող էիք իսպանացի լինել»։ «Տարօրինակ բան», մրտմրթաց նա ինձ նայելով։ «Գրողը տանի շատ զարմանալի է»։ «Գուցե և տարօրինակ է, սըր», պատասխանեցի ես, «բայց ես շտապում եմ, ուստի ասացեք ինչ եք ուզում և ինձ մի ուշացրեք»։ «Իսկ ես թվում եմ գիտեմ, թե ինչու եք այդպես շտապում»։ «Այ այնտեղ, արվակյային կողմը, ես մի սպիտակ շոր եմ նկատել», ասաց իսպանացին ձեռքը մեկնելով բուրակի կողմը։ «Լսեցեք հասակավոր մարդու խորհուրդը և զգույշ եղեք, հազնիվ պատանի»։ «Արեք կնոջն ինչ ցանկանում եք, բայց ամենևին մի հավատացեք նրան, իսկ գլխավորը մի ամուսնացեք, հակառակ դեպքում դուք կհասնեք այնպիսի մի ժամի, երբ կցանկանաք սպանել նրան»։ Ես մի շարժում արի, որ թողնեմ հեռանամ, բայց իսպանացին նորից խոսեց։ «Ներեցեք ինձ իմ այս խոսքերի համար, սրանց մեջ ոչ մի վատ բան չկա. կգա ժամանակ, երբ, երևի, դուք կհասկանաք, որ ես ճիշտ եմ ասել, իսկ հիմա ես ձեզ չեմ ուշացնի. ասացեք միայն, որ ճանապարով ես կարող եմ գնալ Յարմուտ. Եկել եմ ուրիշ ճանապարով ու հիմա մոլորվել եմ ձեր անգլիական երկրում, որ լիքն է ծառերով, և նույնիսկ մեկ մղոն հեռավորության վրա ոչինչ չի երևում»։ Ես մի քանի քայլ արի կածանով, որն այդտեղ միանում էր ճանապարհին, և ցույց տվի, թե նա ինչպես պետք է դիչին հայմի եկեղեցու մոտով գնա Յարմուտ։ Եվ այդ ժամանակ ես նկատեցի, որ անծանոթը մի ինչ-որ թաքցրած վախով ավելի ու ավելի սևեռուն է նայում ինձ։ Նա կարծես ջանում էր այդ վախը հաղթահարել և չէր կարողանում։ Երբ ես լռեցի, ձիավորը մի անգամ էլ գլխարկը բարձրացրեց, շնորհակալություն հայտնեց ինձ և ասաց. «Չեք ասի ինձ, ազնիվ երիտասարդ, թե ինչ է ձեր անունը»։ «Ինչ գործ ունեք դուք իմ անվան հետ»,  չոր պատասխանեցի ես, որովհետև այդ մարդն ինձ դուր չէր գալիս։ «Չէ՞ որ դուք ինձ չասացիք ձեր անունը»։ «Այո, ճիշտ որ, բայց ես ճամփորդում եմ ծպտված. գուցե թե ես էլ այստեղ մոտերքում տեսակցություն եմ ունեցել մի կնոջ հետ»։ Այս ասելով անծանոթը օտարոտի ձևով ժպտաց և շարունակեց. «Ես միայն ցանկանում եմ իմանալ այն մարդու անունը, որն այդպես սիրալի իր ծառայություն մատուցեց ինձ, բայց բանից դուրս է գալիս, որ նա այնքան էլ սիրալի իր չէ, ինչպես կարծում էի ես»։ Եվ նա շարժեց իր ձիու սանձը։ «Ես իմ անունից չեմ ամաչում», պատասխանեցի նրան։ «Մինչև այժմ այդ անունն ամբից է եղել, և եթե դուք ցանկանում եք իմանալ, կասեմ ձեզ. իմ անունը Թոմաս Վինքֆիլդ է»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի», գոչեց անծանոթը, և նրա դեմք նախ ճատվեց ատելությունից, ապա, նախքան ես կզարմանայի այդ փոփոխությունից, նա ցած ցատկեց թամբից և նետվեց ինձ մոտ։ «Երջանիկ օր է, հիմա տեսնենք, որքան ճշմարիտ են գուշակությունները», մրտմրթաց նա, պատյանից դուրս քաշելով արծաթազարդ սուրը։ «Անվան դիմաց անուն»։ «Թոմաս Վինքֆիլդ, քեզ ողջունում է Խուան դե Գարսիան»։ Գուցե և սա տարօրինակ թվա, բայց միայն այդ րոպեին ես հիշեցի այն ամենը, ինչ լսել էի մի ինչ-որ իսպանացու մասին, որի հայտնվել էի Յարմուտում այնքան հուզել էր հորս և մորս։ Մեկ ուրիշ անգամ լիներ, այդ միտքն անմիջապես կծայքեր իմ գլխում, բայց այդ օրը ես մտածում էի միայն Լիլիի հետ հանդիպելու մասին և այն մասին, թե ինչ եմ ասելու նրան, ուստի և որևէ այլ բանի համար իմ գլխում պարզապես տեղ չէր մնացել։ «Երևի սա հենց այն մարդն է», ասացի ինքս ինձ։ «Ուրիշ որևէ բան մտածել չհասցրի, որովհետև իսպանացին սուրը ձեռքին սլանում էր ուղիղ ինձ վրա»։ Ես սրի բերանն իմ առջև տեսնելով մի կողմ նետվեցի, Ուզում էի փախչել, որովհետև բոլորովին անզեն էի, եթե չհաշվենք ձեռքիս մահակը և այդ փախուստն ամենևին ամոթ չէր լինի։ Սակայն, չնայած իմ ճարպկությանը, ես շատ ուշ էի ցատկել։ Ուղիղ իմ սրտին ուղված սուրը սահեց ձախ թևքիս վրայով, խրվելով ուսիս մսի մեջ։ Ավելի ոչինչ չէր ծակել, բայց եւ այնպես ստացած վերքիս ցավն իսկույն ինձ ստիպեց մոռանալ փախուստի միտքը։ Հանկարծ ինձ համակեց մի պաղ ցասում եւ բուրըն ցանկություն սպանել այդ մարդուն, որն առանց որևէ պատճառի հարցակվել էր անզեն մարդու վրա։ Ձերքիս էր իմ կաղնի մահակը, որ ես կտրել էի զույգ բլրի լանջին։ Ինձ մնում էր միայն լավագույն ձևով օգտագործել այն։ Մահակը ողորմելի զենք է տոլեդոյական սրի համեմատությամբ, որը գտնվում է հմուտ կռվողի ձեռքում։ Բայց դա ունի մի առավելություն. երբ մահակը բարձրանում է ձեզ վրա, դուք իսկույն մոռանում եք, որ ձեր ձեռքին մահաբեր զենք կա, և նրանով թշնամուն հարվածելու փոխարեն ամենից առաջ աշխատում եք պաշտպանել ձեր գլուխը։ Տվյալ դեպքում հենց այդպես էլ եղավ, թեպետև ես չեմ կարող ճշտորեն պատմել, թե բանն ինչպես պատահեց։ Պարզվեց, որ իսպանացին հմուտ սուսերամարտիկ է։ Եթե ես էլ նրա նման զինված լինեի, անտարակույս նրան կհաջողվեր արագորեն հաշիվ տեսնել ինձ հետ։ Այն տարիներին ես ոչ մի փորձ չունեի այդ արվեստի մեջ, որն Անգլիայում համարյա բոլորովին անհայտ բան էր։ Բայց երբ իսպանացին տեսավ իր գլխին իջնող հաստ մահակը, բոլորովին մոռացավ իր առավելությունը և ձեռքը բարձրացրեց հարվածը թուլացնելու համար։ Իմ մահակը շրխկաց նրա դաստակին։ Այդ հարվածից սուրը դուրս թռավ նրա ձեռքից և ընկավ խոտերի մեջ, բայց ես այլևս ինձ զսպել չէի կարող, որովհետև ամբողջ արյունս երում էր մեջս։ Հաջորդ հարվածս իջավ իսպանացու շրթունքներին, դուրս գցեց նրա ատամը և իրեն էլ գետին տապալեց։ Հետո ես նրա ոտքից բռնեցի և սկսեցի անողոքաբար հարվածել, որտեղին պատահեր, աշխատելով միայն, որ գլխին չխփեմ, որովհետև այժմ արդեն, երբ ես նրան հաղթել էի, այլևս չէի ցանկանում սպանել այդ սրիկային։ Այդպես նրան այնքան ծեծեցի, մինչև որ ձեռքերս հոգնեցին։ Դրանից հետո ես սկսեցի ոտքերով խփել նրան, իսկ նա շարունակ ծռմռվում էր ողնաշարը կոտրված օձի պես և ատամների արանքից զարհուրելի հայհոյանքներ էր թափում։ Բայց նա ոչ մի անգամ չճչաց և գթություն չհայցեց։ Վերջապես ես հանդարտվեցի և սկսեցի դիտել իմ հակառակորդին։ Այ թե լավ օր էր նա, ամբողջապես ուռուցքներով ու կապտուկներով ծածկված, փոշու մեջ թաթախված։ Հիմա հազիվ թե որևէ մեկը ճանաչեր, որ դա այն գեղատես ձիավորն է, որին ես հանդիպեցի մի 5 րոպե առաջ։ Այժմ նա իմ առջև մեջքի վրա պառկած էր շավղի լայնքին և ինձ էր նայում ողակալ աչքերով։ Այդ հայացքը նրա բոլոր կապտուկներից ավելի զզվելի էր։ «Դե, ինչ կասես, իմ իսպանացի սինյոր, ստացար արժանի հատուցումը»՝ հարցրի ես։ «Չգիտեմ, թե ինչն է ետ պահում ինձ, բայց հարկավոր էր քեզ հետ հաշիվ տեսնել ճիշտ այնպես, ինչպես դու էիր ուզում վարվել ինձ հետ, թեպետ ես քեզ ոչինչ չէի արել»։ Այս ասելով ես վերցրի նրա սուրը և դեմ արի կոկորդին։ «Ծակիր, նզովյալ վիժվածք», խրխրաց իսպանացին։ «Ավելի լավ է մեռնել, քան ապրել այս խայտառակությունից հետո»։ «Օ, ոչ», պատասխանեցի։ «Ես մի ինչ-որ օտարերկրացի մարդասպան չեմ. Ես անզեն մարդկանց չեմ սպանում. Դու այս ամենի համար պատասխան կտաս դատարանին. մեր դահիճները քեզ նմանների համար միշտ էլ պահած պարան ունենում են»։ «Այդ դեպքում դու ստիպված պիտի լինես ինձ շալակած տանել դատարան»,  խրխրաց նա և ասես գիտակցությունը կորցնելով աչքերը փակեց։ Եվ իրոք, կարծես նա ուշաթափվեց։ Այն պահին, երբ ես կանգնած մտածում էի, թե ինչ անեմ այդ սրիկային, հայացքս պատահաբար ընկավ դալար ցանկապատի արանքին և այնտեղ ռապսվելյան կաղնիների միջև ինձնից ընդամենը մի 300 յարդ հեռավորության վրա հանկարծ երևաց ինձ ծանոթ սպիտակ հագուստը։ Ինձ թվաց, թե այդ հագուստի տերը հեռանում է դեպի ջրարփիի մոտիկ ամրջակը, երևի ձանձրանալով երկար սպասելուց նրան, ով խիստ ուշացել էր։ Այն ժամանակ ես մտածեցի, որ եթե այդ մարդուն քարշ տամ գյուղական կալանատուն կամ որևէ այլ ապահով տեղ, այսօր այլևս ինձ չի հաջողվի հանդիպել իմ սիրեցյալին, իսկ թե էլի երբ այսպիսի հարմար առիթ կլինի, այդ էլ Աստված գիտե։ Ոչ, ես ամենևին մտադիր չէի իսեր բոլոր ռազմաշունչ օտարերկրացիների կորցնել Լիլի հետ խոսելու ժամը, մանավանդ որ սա արդեն լավ դաս էր ստացել իր լկտիության համար։ Ես մտածեցի, որ այդ մարդն առանց այն էլ ոչ մի տեղ չի կարող փախչել, մինչև որ ես կկարգավորեմ իմ սիրային գործերը, իսկ եթե նա չի ուզենա սպասել ինձ, ապա ես միջոց կգտնեմ ստիպելու, որ սպասի։ Իսպանացու ձին ինձնից մի 20 քայլի վրա խոտ էր արածում։ Ես մոտեցա նրան, սանձն արձակեցի և նրանով օտարերկրացում որքան կարելի է ամուր կապեցի ճանապարհի մոտի ծառից։ «Սպասիր ինձ այստեղ, մինչև որ կազատվեմ», ասացի ես։ «Հետո քեզ հետ հաշիվս կմաքրեմ»։ Բայց երբ շուր եկա ու սկսեցի հեռանալ, սրտիս մեջ մի կասկած ընկավ։ Ես նորից հիշեցի մորս վախը և հորս շտապ մեկնում է յարմուտ, մինչ որ իսպանացու համար։ Իսկ այսօր իսպանացին երևում է դիչին հայմում և իմ անունն իմանալուն պես վրաս է հարցակվում ինչպես կատաղած և ուզում է սպանել ինձ։ Գուցե սա հենց այն մարդն է, որից այնպես վախենում էր մայրս։ Արդյոք ճիշտ վարվեցի, որ նրան թողի առանց հսկողության իմ սիրեցյալին հանդիպելու համար։ Հոգուս խորքում զգում էի, որ սխալ եմ գործում, բայց սիրո զգացմունքն իմ մեջ շատ խոր էր, և սիրտս այնպիսի անզուսպ ուժով էր քաշում դեպի պուրակի ծառերի մեջ երևացող ճերմակազգեստ աղջիկը, որին բոլոր կասկածները մոռացա։ Եթե ես վերադառնայի, որքան ավելի լավ կլիներ և ինձ համար, և այն բոլորի, ովքեր այդ ժամանակ դեռ չկային աշխարհում։ Այն ժամանակ նրանք չէին իմանա մահվան սարսափը, իսկ ես չէի ճաշակի տարագրության թախիցը, ստրկության դառնությունը և հուսակտուր տանջանքները զոհասեղանի վրա։